Bi astean behin bezalaxe ikusentzunezkoen arloko hainbat konturi erreparatu nahi geniek etarte horretan, eta horretarako hain justu gurean izatzen den Gaizka Izagirre prest daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Gaizka.
Haupa, gaixo, arratsaldeon.
Denboran atzera, egingo dugula esango dugu hasteko, umetako telesailez hitz egin behar diguzulako, edo zehazki akaso umetan ikusten genituen, edo zenituen telesailek izan dako amaierak dakartzazu, edo amaierarik ezak, ez dakit nola esan.
Bai, hori da. Ba, irudi, bueno, azken aldean nostalgiaren gaia edo, batez dela, 80. hamarkadako, ba, bueno, ikusi genituen telesail eta pelikula, ba, modan daudela, ez? Ba, irudi, nostalgiaren asuntoa modan daola, eta lengua, ba, bueno, lagun batekin izketan, ba, pixkate hitz egiten, ba, garaiatzen ikusi genituen telesailen amaierak eta nola ziren, eta hartu ginen, ba, nik personalki eta, bueno, inguruko jende asko ez zituela gogoratzen. Argi dago bestalde, bueno, ez dakit, ez ditugun gogoratzen edo ez ditugun inoiz ikusi. Ze azkenean, bueno, nik uste klasiko bat zela adibidez, Dragoi Bolaren kasua, bat nola gertatzen askotan, hainbeste, ez dakit, bi hiru hilabetetan zehar, Dragoi Bola ikusten, Son Goku ja Nameken zegoenean, eta bapaten urrengo gunean ja, Son Goku txikitan. Orduan, bueno, hori eta errepikatzen zituzten atalak, eta bueno, eta bar, ba azkenean saltza guzti horrekin ez dakit, ez genituen ikusten, ez dituzten botatzen, edo ez. Baina, bueno, hortik pixkat tiraz, ba, sarean bilaka aritu nahi zegoen hauetan zehar, ba, bueno, pixkat horrela mitikoak edo klasikoak ziren telesailoien amaierak nola izan ote ziren, eta bat baina goiagokin egia esan, ba, nahiko harrituta galditu naiz. Orduan, bueno, ekarri dizkizuet pixkat horrela bos bat edo gehien harritu naudenak eta aipatu ingo ditut.
Adia, diga dituzu.
Lehenengoa, bueno, lagun artean, esan ziaten batek baino hau ikusi zutela, nik personalki ez nuen ikusi amaiera, David Ipotxa, David el Nomo telesaila, bueno, bat telesaila honen amaiera izan zen, bi senar emazteak, bueno, David eta bere emaztea mendira dihoaztela Swift azeriarekin, eta da dirudienez, bueno, Ipotxek 400 urte betetzen dituztenean, ba, bueno, mendira igotzen dira, eta, ba, bueno, besarkatu egiten dira bien artean, hil egiten dira bi potxak eta zuaitz bilakatzen dira eta bitartean ba Swift azeria joan egiten da. Orduan egia esan gritu nintzen pixka eta horrela impactatua maiera honekin, zenuen espero, baina hori da azkenean, bi protagonista hil egiten dira eta zuaitz bihurtzen dira. Hori lehenengoa, bigarrena Belerko printzea, Will Smithen telesaile ezaguna, bueno, ba antza denez, nik hau ez nuen ikusi, baina Phil Osaba, ba, pixkat nekatuta ja hainbeste diruen artean bizitzea eta bar, ba, etxea saltzea erabakitzen du, leku humilago batean bizitzeko, eta ikurdun, azken atalean ikusten duguna da, Will Smith, ba, etxe huts horretan bakar-bakarrik, ba, bueno, pixkat triste aurpegiarrekin, eta hortxe amaitzen da, telesaila, Belerko printzea. Eta gero beste hiru harritu noten beste hiru telesailak, alde batetik Alf, ezaguna aurrelako ez dakit, bueno, antza denez estral urtar bat zen, baina, bueno, dakizute ezaguna batez ere katua jaten zituelako, edo joaten jan nahi zituelako. Eta nola izan zen honen amaiera, ba, Melmak planetako beste bi estral urtarren mezua jasotzen du, eta batean, bueno, beraiekin elkartu nahi du, bueno, berta, hiri horretako kokaleku konkretu batean, eta batean Ameriketako ejertzitoa azaltzen da eta baitu egiten ditu Alf eta bere lagunak eta hortxe amaitzen da telesaia. Beraz, bueno, amaiera pixka drastikoak batzutan, kontuan izan da, ze telesail, ba, bueno, txuriak edo pixka light diren, ba, egiten nahiko drastikoa irutzizkit amaiera hauek. Eta azkeneko biak, aldautetik Punky Brewster telesaila, bueno, badakizuen ez, telesaila osoan zehar ama ezagutu nahian ibiltzen den neskatxa hau, ba, azken atalean, ba, bueno, aprotxutu zezaketen pixkat, ba, trama hau izteko, baina ez, Brandon, beak neskadokan txakurrari ezkontza bat antolatzen diote, eta bertan ikus daitezke, ba, bueno, telesaio zoren flashback, eta hori amaitzen da. Telesaio amaitzen da, txakurraren ezkontza bat egin. Zora barria. Eta gero azkenekoa, hau ja, da, ba, bueno, pixka bat, Marco telesaia, bueno, ba, egizuen Marco, tximuarekin batera, ba, bere amaren bila dabilela telesaio esan zehar. Eta azken ataleko, azken bost minutuetan, ba, Marco, azkenean ama aurkitzen du, baina ama hilzorian dago. Orduan, ama besarkatzen du, ama bapatean sendatu egiten da, Italiara botatzen dira, eta telesaila amatu egiten da.
Honean amaitzen hori, arduan, zorion txoa amaitzen da.
Bai, baina guzti hori kontatzen du bi minututan telesailak. Osea, ama ezagutu, ama sendatu, bitaliara jun eta biak pozpozik bizi, bi minututan pasatzen da. Pasatzen ditugu, 5.000 atal, ba, ber, Markok, nor, noiz bilatuko te duen bere ama, eta bilatzen duenean, 2 minututan ikusten dugu dena. Beraz, bueno, hau ere, nahiko drastikoa. Eta gero aipatu nahi dituen, bi, izan dira da pixkat mito edo gezur bilakatu diren bi amaiera, baina pixkat saltxatzen egon naiz eta gezurra dira biak. Batetik, bueno, asko entzun dugu igual amaiera hau, eta ni esan kosteitzen sinistea, baina Doraemonen amaiera esaten dutenez, izan omen zen Nobita, telesaio osoan zehar koman zegoela, eta guztia amets bat izan zela, mm-hmm. Baina ez hori honen
izatetzen,
eta ez da egia.
Eta lako trauma bat.
Hori da, sortzaia hile egin zen 1987 urtean, eta bueno, amaiera bat, ba, pixka tomen aldi gisa, erabakizuten amaiera bat ez ematea. Beraz, Doraemonen amaiera hau lasai, zen olakoa izan, beraz, momentu zor traumarik ez dut sortuko. Eta hori pixka, ba, bueno, bitxiak iruditu zaizkidan telesailen amaierak ikusi ditugunak, ala ez, hori da, ez dakit.
Hori da, beste kontu bat, sekretu hote dagoen, ez da? Amaierak ez emititzearen atzean, edo hasieratik errepikatzen astearen atzean, akaso arrakastarako gakoa izan daiteke. Urtemuga bat ere aipatu behar diguzu gaizka, Pixar Animation Studiosen 20. Urtemuga hain justu, zehazki ordenagailu bidezko animaziozko film kompainia ezagunak azaroaren 22 bete zituen, 2 hamarkada, eta hain justu hemen atzetik entzungai dugune audioa horren arira egin duten bideoakoa izango litzateke.
We all love stories. We're born for them.
Zer kontatzen du bideo horretan, Gaizka?
Bai.
Bai, Gaizka, bota.
Bai, hortik aurrera nikuzte, ba zinema maila eta ikusle berrietara eraman dituztela, ez? Batez ere estereotipo guztitatik aldentzen diren historia kontatuz. Eta nik uste batez ere animaziozko zinema umeentzat bakarrik ez dela frogatuz. Eta, bueno, honen arira, ba, okurritu zait pixkat, nire ustez, azken urteetako animaziozko film honenen zerrendatxo bat edo ekartzea, ba, bueno, ni oso zaletua Pixarrena, eta konkretuki, bueno, Pixarren pelikula ia gehiena gustatzen zaizkit. Baina, bueno, pixkat orokorrean, animazioaren munduan azken 10 urteetan edo, ba, bueno, eman duen... Ba, bueno, eman dituen pelikula honenak aipatu nahi dituzke.
Mm-hmm.
Lehenik eta behin, alde batetik, Mary and Max pelikula. Hau da, 2009 pelikula bat, Adam Elliotek zuzendua. Stop motion teknika bidez eginiko pelikula, horrelako, bueno, plastilinantzeko teknikarekin. Kontatzen diguna da, Max, 40 urte inguruko gizon judutar bat, eta Mary, 8 urteko neska baten arteko, bueno, harremana baino gutun bidezkoa, eta pelikula zoragarria, oso gomendagarria, Mary and Max. Urrengo Toy Story 3, bueno, bitxia saga baten 3. Zatia zerrendan jartzea, baina hain perfektua iruditzen zait pelikula, eta hain zoragarria, ba, nire ustez bat-bateko klasiko bihurtu dela, eta nire ustez behintzat orain arte Pixarren film onena iruditzen zait. Jostailuak, ba, horrela, modu baten ezetaren artelanera igoak edo. Urrengoa Coraline pelikula. Coraline Neil Gaimanek eleberri batean oinarritua dago. Eta kontatzen diguna hau ere stop motion teknika bitartez, txeko horma zeharkatu eta bere bizitzaren bertsio hobetua aurkitzen duen neska baten istorioa, baita ere oso gomendagarria. Rango, 2011 pelikula, irudipen handiko kamaleoi baten historia kontatzen digu. Fantastic Mr. Fox, Wes Andersonen pelikula, Fox izeneko azeria eta bere familia, ba, bueno, horrelako bizitza idiliko bat daramate, eta, bueno, gauetan, ba, protagonistak, oiloak, ateak eta indioilarrak lapurtzen ari da, ba, bueno, ondoko baserritarrei, eta, bueno, horren inguruko pelikula bat da. Frankie Winnie, hau Tim Burtonen animaziozko pelikula, da horrelako Frankensteinen historiaren berrikusketa antzeko bat edo, baina kasu honetan txakur batekin, sopolita pelikula hau baita ere. Eta gero, askotan aipatzen da Pixar, baina aipatu nahiko nuke ere bai Ghibli Studioak, hau Japoniatik datorren animaziozko estudioa da, eta nik uste Pixarren pare jarri daitekela, dudarik gabe. Eta azken urteetan, bueno, nabarmentzearen batipat, alde batetik Chihiroren bidaia, zoragarria pelikula hau, eta bestetik El Castillo Ambulante izenekoa. Bi hauek ezinbestekoak, nik uste azken urteetakoak, Ghibli Studioetan. Eta azkeneko gomendioa ja euskal film, animazizko film bat, Gartxot pelikula, hauei esan noain dela gutxi ikusi nuen, eta harritu egin duen, asko gustatu zaidan pelikula hau. Hau dago kanpionen lanean oinarrituriko itzaltzuko bardoaren historia kontatzen digu. Eta hau baita ere, bagia esan, handikeria dirudi pixkat zerrenda honen barruan sartzea, baina zergatik ez, ez? Nei asko gustu zitzaien eta baita ere gomendagarria. Beraz, bueno, azken urtetako animaziozko film nabarmen garrienak edo hauek. Eta esan bezala, ba, bueno, Pixar 20 urte, hostilan honetan estrenatu zen beste bere azkeneko filma, Arloren bidaia. Nik uste, bueno, oainik ea azte honetan ikusiko dudan, baina nik uste hau pixkat Pixar eta Disney batu egin zirela, beraz Disneyagoa batzutan, ba bueno, Disneyen zatia handiago bat dagoenean pelikulan ere ustez pixkat galdu egiten du, ez? Pixarren esentzia hori, eta nik uste azkeneko pelikula hau Arloren bidaia ba, gehiago dela Disney Pixar baino, baina bueno, ikusiko dugu aber, ba 20 urte hauetan erakutsi digun bideo horretatik jarraitzen duen hemendik aurrera.
Ikusteko dagoena ordua monumentaziozko filmak ere izpide eta gomendioak ere egin eta aipatzen zenuen agartxot ere politaskoa dela eta merezi duela zerrendan nabarmentzea eta hori bezala telesailen gomendioen tartean sartuko gara, kasu honetan Fargo ekarri diguzu, izatez Koen anaien izen bereko pelikulan oinarrituta legokeena, baina aldaketekin datorrena.
Hori da, azken hilabeta guetan egizan modu telesail mordo batzuk gomendatu izkizuet, baina hau, konkretuki Fargo, derrigorrez ikusi barreko telesaila. Zuk esan bezala, ba, bueno, Koen anaien Fargo pelikula oinarritutako telesaila. Esan behar da, orain momentu honetan, bigarren denboraldia aireratzen ari direla, baina True Detective telesailarekin pasatzen bezala, lehen eta bigarren denboraldiak independienteak dira bata bestearekiko, hau da, historioa desberdina da, pertsonoia desberdina da, amankomunean badute, bueno, kasu honetan Fargo herria kokatzen delako, edo behintzat ondoan, baina historiak desberdinak dira. Beraz, ba, bueno, lehen denboraldiak ikusi ez duenai, norbaitek ez badu ikusi nahi lehen denboraldia, bueno, bigarrena ikusi ezake problemarik gabe. Lehen denboraldia oso ona, 2004koa, bikaina gidoia, aktore guztiak zoragarriak, batez ere, bueno, nabarmentzekoa Billy Bob Thornton, baina bietatik nik nabarmendu nahi dut momentu honetan bigarren denboraldi hau, momentu honetan gaur aireratute 8. atala, zoragarria da bigarren denboraldi hau, nik uste maila gorenekoa, aurtengo, bueno, ari naiz pixkanak aurtengo telesail honenen zerrenda bat osatzen orain ja abenduan gaudela.
Eta top 10 bat egingo diguzu.
Bai, eta lehen hiru postuetan egongo dela ziur, telesaila hau ziur. Orain hilabete batzuk Mr. Robot bai gomendatu nizuen, baina bueno, hortxe ibiliko da. Lehen denboraldia lau pertsonaien arteko istorio, ba bueno, horrelako istorio intimista bat erakutsi bazeguten, bigarrengoan aldiz, ba bueno, istorio epiko bat biziko dugu 70. hamarkadan, bueno, 1979an konkretuki. Eta bueno, hainbat film eta telesailetik edaten du eta referentziez josia dago telesaila, ba ezakiz Borgoak Empire edo El Padrino, Big Lebowski edo Tarantinoren kutsua ere badu bigarren denboraldi honek. Koenen, bueno, hain berezkoa den umore beltz horrez josia, eta esan bezala, ba, bueno, ezagit, pantailan ikusgai duguna kontuan hartuz, nik uste, ba, bertako storyboardak ni museo batean erakusteko moduko adila susmatu dezaket, eta bueno, ezinbestekoa, derrigorrez ikusi beharreko telesaila, batez ere, bigarren denboraldia, baina, bueno, jake, bueno, jarri behar da ikustea, ba, bueno, biak dira oso onak, beraz, hori, Fargo. Eta azu zaite aipatzea, lehen denboraldirak 8 atal iraute zituen eta bigarren honek ustez 10 izango dituela eta momentuz 8. aireratzen ari dira. Beraz, ba bueno, mentxe beste gomendioa, Fargo.
Hori da, aukera polita, hori bera ere, eta aipatu duzu zerrenda egiten ari zarela urteko honenekin, akaso urrengo kolaborazio batean ekarriko diguzuna.
Hori da, bai, haina kostatzen ari zait, ze bueno, badaukat horrelako aplikazio bat mugikorrean, non jartzen ditudan, urte osoan zehar ikusten ditudan telesailak, eta ba, lehenuan pixkat errepaso labur bat eginez, ba, 50-etik gora ikusten ditudan, beraz, zerrenda hori kostatzen ari zait, ba, pixkat murriztea, azkenean topak, ba, bueno, top edo zerrenda horiek egiterako garaien, ba, 40 jartzea ez du zentzu handirik, orduan, ba, bueno, saiatzen ari naiz bintzat 10-15 murrizten, baina kosta egiten ari zait, ze aurten nik uste telesailen munduan bintzat oso paroa izan dela, eta, bueno, batez ere frogatu dutela, ba, beti ere Ameriketatik kanpo telesail zoragarria daudela, hauen pare, eta esango nuke gainean hauen maila askotan gaindituz, batez ere, bueno, Europa iparraldetik datoztenak, edo Ingalaterratik, beraz, ba, bueno, ba, urrengo zorabiderako ekarri dut, horrelako top txiki bat, edo zerrenda txiki bat, aber telesailonenekin, aber ordurako ja erabaki hartu duten eta ikusiko dugu.
Hori da, ber batzuk diskriminatzen dituzune orturako intrigaz itxoingo dugu gaizka. Ba, eskertzen dizugu gurera batu eta kontu interesgarriok ekarri izana eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri orduan.
Bale, oso ondo, eskerrik asko.
Segi ondo gaizka.
Berdin, aio.